Siellä on se länsipuolen kallio, sitä nimitettiin Alvikissa, se on merivartiostaseman takana oleva kallio, se on Nabban kartassa, lukee sillä kohtaa, niin siitä aukeaa sulle semmoinen laaja Tjökarfjärden länteen, ja jos sä oot siellä aamulla, niin aurinko nousee selän takaa ja valaisee myötävalon puolelle kaikki linnut, jotka tulee siitä ohitte muuttolinjaa myöden, niin se on aivan uniikki paikka minun mielestäni tarkastella aamuja ja sitä liikennettä, mitä siellä merellä tapahtuu.
Elämälle nousi uusi mittari. Se oli vaativa, ja jos saavuttaisin sen ensimmäisenä, se toisi mukanaan ainutlaatuisuutta, jopa kuolemattomuuden. Yritin avata epävarmuuden verhoa pohtimalla, voisinko sijoittaa onnistuneen elämän virstanpylvään huumaavan kauas, 200 tjökkarissa nähdyn lintulajin kohdalle. Kilpailu ajan ja muiden saaressa retkeilevien kanssa alkoi. Nyt matkasuunnitelmissa eivät painaneet mustarastaiden ensimmäinen konsertto tai huolella valmistetut ateriat. Katsoin ilmavirtausten suosiollisuutta, vedenpinnan korkeutta, muuttojen keskimääräistä ajoittumista ja lintujen vaelluspiikkejä. Yritin olla saaressa yhtäaikaisesti harhailijoiden ja muuttolintujen kanssa. Niistä puuttuvat lajit oli revittävä, sillä pesimälajistolla ei pärjäisi.
Listaaminen on nastaa, kerrotaan Bongariliiton nettisivuilla, joille päivittyvät tiedot suomalaisten lintuharrastajien elämänpinnaennätyksistä eli eliksistä, talvipinnoista, kuukausipinnoista, maailmanpinnoista, vuodenpinnoista ja niin edelleen. Lintuharrastajien joukko on itse asiassa hyvinkin laaja ja harrastajien erilaisia lähtökohtia valottavat hauskasti Ari Linnan toimittamat antologiat Rakkaudesta lintuihin ja Bongauksen hurma, jossa useat kymmenet lintuharrastajat kertoilevat elämästään ja harrastuksestaan sen iloista ja suruista. Bongarin sielun elämää valottava Bongauksen hurma ilmestyi viime vuonna. Siitä paljastuu muun muassa, että Suomesta löytyy maailmalla reissaavien bongareiden lisäksi myös esimerkiksi autottomia bongareita, pihabongareita, koulunpihabongareita ja sellaisia erikoisuuksia ja humoristisia Bongauksen alalajeja, kuten lastenvaunubongari tai TV-lintubongari. Antologiat on koonnut ja toimittanut turkulainen lintuharrastaja Ari Linna, joka valittiin myös vuoden bongariksi. Hän on itse asiassa harrastanut kuitenkin lintuja elämänsä mittaan hyvin monella tavalla. Ja aika suurelta osin yhdessä saaressa, Tjökkarissa. Erässä elämänsä vaiheessa hän oli keskittynyt täysin näkemään Tjökkarin saaressa 200 lajia. Me tapasimme muutama viikko sitten Tjökkarin lähisaarella Uuttöössä. Istuskelimme Uuttöön pohjoisrannalla ja katselimme Tjökkariin päin. Puhelimme sikin sokin keveitä ja painavia juttuja linnuista ja lintuharrastajista, Tjökkarista ja elämästä.
No, Tjökkarin syksyä ei kovin hyvin tunneta, että elokuu tunnetaan erittäin huonosti, syyskuulta jonkun verran retkeilyä ja lokakuulta ei enää juuri ollenkaan. Et se Tjökkarissa retkeily painottuu niin kuin kevääseen isolla osalla porukkaa. Et itse ja kaverini on ruvennut retkeilemään ympärivuotisesti ja kyllä sieltä sitten alkaa vähitellen varmaan kertyä sitä syyshavaintoakin, mutta periaatteessa se on niin kuin kaikki nämä uloimman saaristomerenkin saaret, niin täällä on mielenkiintoista olla syksyisin.
Sinulla itselläkin alkoi Tjökkarin retkeilyt kevätretkinä vai?
Joo, yhteysalusliikenne kun alkoi liikkua tuolta Turunmaan suunnasta Tjökkariin, niin lähdin sinne sitten keväitä vastaan. Et sieltä pääsi hiukan aikaisemmin kevääseen kiinni, mitä Turun alueella silloisilla retkeilymaisemilla, esimerkiksi Rauvolanlahdella.
Milloin olet ensimmäistä kertaa ollut siellä?
No, se on varmaan ollut 74 tai 75, sitä luokkaa se on ollut. Ja se alkoi sillä tavalla, että sinne mentiin koulun luontokerho Tähtimän, Turun Lyseon Tähtimäkerhon kanssa. Mentiin viettämään toukokuun viimeistä viikonloppua biologiaopettajan vetämille retkille ja majoituttiin telttoihin sinne merivartiostaseman luo. Sitten siihen samaan aikaan 70-lukuun liittyi sellaisia pääsiäisretkiä sitten, kun mentiin sinne vierastupa, oli meidän majoituspaikkana, siellä oli ovet auki ja siellä oli kamina, jossa ei ollut peltiä ja siellä oli välillä vähän kylmää. Mutta sitten 60-lukulaiset retkeläiset, jotka oli käynyt meitä ennen saaressa, niin kertoi, että joskus vierastuvassa, kun sieltä kapealta penkiltä heräsi, niin tukka oli jäätynyt kiinni seinään. Et en mulla sille ole käynyt.
Niin siis saarissa on keväällä aika kylmä.
Joo, yöt voi olla vallattoman kylmiä ja kyllä se sitten lämpenee, mutta kyllä se niin on, että toukokuussakin vielä, toukokuun alkupäivinä, niin voi olla hyvin kylmää kalliolla katsoa muuttoa. Että melkein talvivarusteissa siellä ollaan aamusi.
Mikä sitten vei sinne tsyökkariin takaisin?
No tsyökkarissa oli monta asiaa. Että se toimii mulla parikymmentä vuotta semmoisena pääsiäisretkikohteena ja silloin 70- ja 80-luvulla niin pääsiäisiin liittyy kaikkea semmoista sosiaalista toimintaa, kuten esimerkiksi seurojen talolla tanssit ja nuori mies viihtyi semmoisessa ympäristössä, missä näki myös kyläläisiä ja sai tutustua paikallisiin. Sitten tietenkin kevät on siellä upea aikaa, päivät vaihtelevat niin kuin täällä Yhtöissäkin, niin ei ole kahta samanlaista päivää yleensä peräkkäin. Nyt tekin huomaamme, että aamulla toi tsyökkar tuolla oli sumussa ja sateessa ja nyt se sade on tullut meidän päälle, mutta se alkaa kohta sataa aika hyvin.
Tässä on samaan aikaan kuumaa ja sitten sataa.
Joo, tämä on aivan ihanaa ja kyllä me siellä Tsyökkarinkin länsikalliolla, merivartioston takaa Nappanin kalliolla olen viettänyt semmoisia aikoja, että välillä tulee raetta päälle ja vettä ja olen yrittänyt parhaani mukaan suojautua. Ja sitten kun se sade menee ohi sen rintamaan, niin se on tiputtanut siihen eteen kaiken maailman mielenkiintoisia hyönteisiä ja lintuja, joita on sitten mukava ruveta katselemaan, kun ne nousee sieltä sateen jäljeltä niin pensaiden kärkiin. Mainittakoon vaikka idänuunilintuja tuli kerran muutama semmoisen sateen jälkeen siihen eteen.
Niin sanoit, että syksyä ei tunneta niin paljon. Mistä se johtuu?
Se on ihmeellinen asia, että lintuharrastus keskittyy niin voimakkaasti kevääseen muuttokauteen ja sitten toisaalta pesimäaikaan oli sellaisia ihmisiä, jotka seurasi lintujen pesimämenestystä ja rengasti niitä pesiltä, että kyllä se syksy jostain syystä se vaan opittiin, että siinäkin on semmoisia muuttolinjoja ja levähdyspaikkoja, joita voi käydä seuraamassa ja sen lisäksi meillä tulee tuolta idästä lajeja. Tämä itäisten lajien tulo tänne syksyisin nuorten lintujen harhautuminen, niin se on se asia, mikä opittiin todella vasta siinä 80-luvulta alkaen.
Olet ollut toimittamassa useampia kirjoja, missä on käsitelty lintuharrastusta ja sitten bongausta. Sulla on varmaan käsitystä siitäkin, että miten tämä suomalaisten lintuharrastus on yleensä muuttunut. Onko se aikaisemmin ollut tämmöistä tutkijoiden heinää?
Joo, se on ollut tutkijoiden heinää ensin ja sitten 60-luvulta alkaen, niin siihen alkoi tulla semmoista harrastusporukkaa, jotka oli jo siihen aikaan aika päteviä, että osas linnut sillä tarkkuudella, että pystyi niin kuin auttamaan jossain muuton seurannassa ja tekemään lintuasematyötä. Ja sitten 70-luvulla määrityskirjallisuus parani ja edelleen 80-luvulla ja tuli uusia äänitteitä, lintuäänitteitä, niin niiden myötä niin kasvoi se asiantuntevuus siellä harrastajaporukoissa. Et sillä tavalla se on kehittynyt ja se oli miesten harrastus ensi alkuun. Mutta nyt on selvästi näkyvissä se, että naiset tulee mukaan. Ja nyt vielä aivan viimeisenä kehityksenä on ollut se, että ihmiset alkaa harrastaa suoraan eläkeiässä tai melko myöhäisellä iällä, keski-iällä lintuja, vaikka eivät ole ennen kiinnostuneet ollenkaan.
16. toukokuuta 2000. Punakuiri, lajinumero 180. Saavuin Alviikin kalliolle kello 4:10, jolloin täysikuu makasi Söderharunin päällä. Kuun pinnassa loistivat sen alaosan kraateri ja kraatereista säteittäin lähtevät kuviot. Satakielet lauloivat, merivartijat käynnistivät veneen ja kuului ensimmäinen tiiran ääni. 6:30 valo oli loistava, näkyvyys oli 20 kilometriä. 6:42 etelän suunnalta meren päältä kiikariini tuli mielenkiintoinen 15 kahlaajan parvi. Lyhyenä hetkenä ennen kuin parvi kaakonpuoleisessa voimakkaassa vastavalossa mustui silhuetiksi, näin talvi- ja kesäpukuisten punakuirien valkoiset ja punaiset vatsat. 15. lokakuuta 2000. 186. lajini tuli kiitos Kalevi Hiironniemen, joka löysi uimarannan ruovikosta viiksitimaleita. Heikki Min haki minut ruokailemasta ja pääsimme paikalle hämärän alkaessa. Parinkymmenen minuutin odottelun ja tuulen alle siirtymisen jälkeen timalien bing bing rupattelua alkoi kuulua. Aluksi kaukaa heikosti, sitten jo lähempääkin. Parvi ilmeisesti siirtyi hakiessaan sopivaa yöpymispaikkaa.
Ensi aloitin tietenkin sillä tavalla, kun aloitettiin silloin aikanaan, että aloitettiin luontoharrastuksen kautta. Oltiin kiinnostuneita luonnosta ylipäätään ja kuljettiin luonnossa. jostain syystä se linnut tuli sitten päällimmäiseksi teemaksi aika monelle ja sitten löytyi semmoisia ryhmiä, missä saattoi yhdessä harrastaa lintuja. Mutta että miten lintuharrastus sitten kehittyi, niin kyllä siinä 80-luvulla oli aika paljon pongaamista ja se kaveriporukka oli semmoinen, että lähdettiin ja kaikilla oli se tavallaan yhteinen palo siihen asiaan. Nyt niistä porukaista niin osa jatkaa edelleen ja osa jatkaa sitten sillä tavalla, että eivät kehtaa jäädä pois, kun toiset pyytää mukaan pongaamaan. Että ei siellä kaikilla enää ole sitä täyttä sielua siinä hommassa mukana. Itse mä pääsin tekemään noissa asema, Jurman lintuasema esimerkiksi sitä rengastustyön aputyötä. En koskaan ollut rengastaja, mutta olen paljon irrottanut lintuja verkosta. Se on aivan kiinnostavaa jossain vaiheessa elämää oppia ne kädestä ne linnut, minkä näköisiä ne on myös kädessä. Ja sen jatkumona sitten, kun tosiaan tuli tämä hyvä määrityskirjallisuus, niin niitä käsituntumerkkejä alettiin käyttää myös maastossa. Ja kaukoputket tuli 70-luvun puolessa välissä, niin yhtäkkiä ruvettiin katsoa semmoisia puutuntumerkkejä maastossa, mitkä ennen oli ollut vain kirjoissa. Et sillä tavalla se kehittyi se lintuharrastaminen. Ja tulikin sitten semmoista porukkaa, jotka oli oppinut heti ne tuntomerkit niistä uusista kirjoista ja osasi soveltaa niitä maastoon. Ja tuli semmoinen uusi sukupolvi, joka oli aivan loistava tuntemaan lintuja maastossa pukutuntumerkeistä. Mutta itse siinä sitten samalla jäi sitä pongausuraa pois, kun tuli muuta elämää. Ja siihen liittyy sitten nämä siviilielämän eri vaiheet ja työelämän eri vaiheet. Ja mä pääsin sitten tämmöiseen yleisharrastamiseen mielestäni takaisin siihen, että kulin omissa paikoissa ja nautin hirveästi siitä, jos näen siellä jotain, mutta aina ei tarvitse edes nähdä mitään. Niin kuin toi Tsekkar on ollut 30 vuotta nyt kohta se paikka, että se on aika vähän retkeilty. Siellä käy hirveän vähän porukkaa suhteessa siihen, kun monen potentiaali siellä on nähdä lintuja. Mutta toisaalta se on sitten semmoinen löytöretkeilijän paikka vielä enemmän kuin tämä Yyttö, että siinä on pinta-alaa paljon. Mutta siinä on oma hauskuutensa kuitenkin kulkee semmoisessa isossa saaressa ja odottaa sitä ylläri, odottaa sitä 10 vuotta ja sitten odottaa toiset 10 vuotta ja toivoo, että sitten ehkä 30 vuotena voisi tulla joskus kiva lintu vastaan.
Kerro jotain näistä ylläreistä esimerkiksi, mitkä on ollut tämmöisiä hienoja hetkiä?
No monet ylläreistä on ollut semmoisia, että ne on yllättänyt niin pahasti, että niistä ei ole sitten loppupeleissä enää saanut selvääkään, mitä ne on. Että taidot on loppunut, lintu on näyttänyt sen verran huonosti, että on jäänyt vaan semmoinen kuvitelma, että toi olisi voinut olla hieno lintu, että niitä ne useimmat kuitenkin on. Olen siellä nyt joskus nähnyt jotain pikkurariteetteja. Sepelsiä puha löytyy ensimmäisen kerran koko Suomen lailistalle Tsekkarista. Ja se on semmoinen paikka Tsekkar, mihin tulee eniten sepelsieppoja Suomessa keväisin. Ja toinen hieno lintu Tsekkarissa, mikä ei enää yllätä, on kirjokerttu, että siellä on Suomen vahvin kirjokerttukanta ja mä oon aina tykännyt siitä, että se kuvaa sitä saarta, sen katajanummia ja katajaheinäniittyjä, se lajin nimenomaan. Mutta on siellä sitten tullut jotain rariteetteja vastaan, mutta mulla se on liittynyt enemmän siihen, että mä oon laskenut kuinka monta lajia mä näen siinä saaressa ja monethan laskee tämmöisten alueiden ja paikkojen lajilistoja ja siinähän listassa jokainen lintu on yhtä arvokas kuin toinen ja jokainen uusi laji tuo sen iloisen hetken.
Onko teillä tavallista harrastaa lintuja niin, että on kiintynyt nimenomaan johonkin paikkaan? Kun sinä kun tunnet tätä lintuharrastajien laajaa kirjoa, niin onko tämmöinen laaja alatyyppi teitä?
On aika laaja alatyyppi ja se liittyy ehkä jonkun verran myös tähän niin kuin laiskistumiseen, että ihmiset ei enää jaksa meuhkata ympäri maata pinnojen perässä ja ne rupeaa tunnustamaan omaa aluettaan ja sitä omaa retkeilualuettaan ja se voi olla hyvin lähellä kotiseutua ja se voi olla itse asiassa oma kotiseutu. Ja sitten toinen asia on se, että me unohdetaan tämä paikkaan sidottu retkeily, niin ihmiset sitoutuu tiettyihin ryhmiin aika pitkälti. Tulee ne retkeilykaverit ja ne tavat niiden kesken ja se on vähän niin kuin aviopareilla, että tunnetaan toiset ja niiden hyvät ja huonot puolet ja silloin on turvallista ja mukava retkeillä. Ja on aika mielenkiintoista sen, kun tämmöinen porukka kehittyy ja retkeilee lintujen parissa, niin mistä keskustellaan retkellä? Selvitetäänkö siellä maailman asiat? Ei selvitetä, eikä puhuta politiikkaa, eikä puhuta perhehuolista. Puhutaan pelkästään linnuista. Ja se on ilmeisen terapeuttista.
12. toukokuuta 2001. Lähdin ulos 5.45. Ennen 6.15 tapahtunutta pohjoistuulen lopullista tyyntymistä olin havainnut käenpiian ja sinirinnan. Käenpiika ehätti kikittämään ensin, ja hyvänä kakkosena sinirinta kitkutti metallisen sävyisiä säkeitään Karpyyn salmen ruovikon reunasta. Ihana 191. Tsekkar-lajini. 27. huhtikuuta 2003. Retkikavereitteni jo katsottua merihanhiparven löysin parvesta lyhytnokkahanhen. Ehkä se oli ollut hetken aiemmin huonommassa asennossa tai osin piilossa. Mutta nyt se seisoi 30 merihanhen porukassa niitä pienempänä, hopean harmaalle selästään hohtain, keikuttaen pieneen mustaan, aniliinivöiseen nokkaan päättyvää kanelinruskeaa päätä ja kaulaansa vaaleanpunaisten jalkojen ja räpylöiden askelluksen tahtiin. Tämä parvesta pelastamani lintu oli 199. Tjökkar Lajini.
Puhutaan vielä muutama sana bongauksesta, koska olet ollut toimittamassa tätä kirjaa Bongauksen hurma, jossa bongarit pääsevät itse kertomaan tästä bongaamisesta. No mitä se bongaus on?
No bongaaminen on sitä, ja tämä on ainoa oikea määritelmä bongaukselle, että mennään katsomaan toisen löytämään lintua. Ja yleensä mennään katsomaan toisen löytämään harvinaista lintua. Mitään muuta se ei ole, mutta nykyäänhän maailma on ominut bongauksen ja sulauttanut sen kaikenlaiseen näkemiseen, kokemiseen. Että mennään bongaamaan Madonnaa ja mennään bongaamaan sitä sun tätä. Ja kun nähdään Ilkka Kanerva Turun kadulla, niin bongattiin Ilkka ja Ile ja ihan tämmöistä kaikkea.
Siis bongauksen historia alkaa vasta joskus 60-luvulta.
Joo, meillä Turussa oli tämmöinen hyvinkin tunnettu kaveri, kun Hannu Velmala tuli kuuluisaksi siitä, että hän oli aina lähdössä. Hänellä oli kuulemma saunassakin se 5 kilo ensimmäinen kannettava kännykkä, mikä tuli markkinoille. Että hän pääsi aina lähteä suoraan löylystäkin pongaamaan. No, pongaaminen oli ensi varmaan sitä, että käytiin Turusta Helsingissä ja Helsingistä Turussa. Ja ei se ollut sen pidempiä matkoja, mutta sittenhän se siitä kehittyi eteenpäin. Mutta sitten mä vaan mietin just sitä, kun tein sen pongauksen antologia, toimitin sen teoksen, niin siinä esimerkiksi niin yksi kirjoittaja kertoo siitä, että mikä oli bongauksen ideologia silloin aikanaan, aikojen alussa, niin se oli semmoinen iloinen anarkia hänen mielestään. Ja mä olen vähän samaa mieltä, että se oli sitä ikään kuin semmoista merkillistä vaihtoehtoliikehdintää, missä haluttiin irtautua kokonaan systeemeistä ja päästä johonkin tekemiseen, jolla ei ollut mitään relevanssia yhteiskunnan ja muiden asioiden kanssa. Mutta tosiaan on niin kummallista havaita, kun muutama vuosikymmenen päästä katsotaan tätä asiaa, niin bongaaminen on ihan samanlainen ilmiö kuin tämä meidän yhteiskuntamme, joka on kilpailuyhteiskunta ja perustuu siihen, että joku pärjää paremmin kuin toinen. Me ollaan niinku liudennuttu, me bongarit, tähän yhteiskuntaan, ja meitä ei enää pidetä semmoisina kummajaisina kuin me oltiin silloin. Silloin me oltiin todella erillään yhteiskunnasta ja erilaisia, ja me ollaan ihan samanlaisia. Ja siksi meitä kaikkia lintuharrastajia on ruvettu kutsumaan bongareiksi, koska ei kukaan tajua enää, mitä on bongaaminen.
Niin, bongaus on lintuharrastuksen ikään kuin se muille näkyvin muoto ehkä, ja myöskin ehkä se, joka herättää eniten keskustelua ja ehkä eniten kysymyksiäkin siitä, että lennetään ympäri maan ja niin edespäin. Mutta tässä antologiassa tulee esille, että bongauksessa on itse asiassa hyvinkin erilaisia alatyyppejä, kuten näitä vaikkapa lastenvaunun bongareita, jotka yrittää nähdä mahdollisimman monta eri lajia niin, että on oma lapsi vaunuissa ja sitten käsi vaunun kahvassa kiinni. Eikö se ollut jotenkin tällä lailla?
Joo, kyllä.
Ja sitten niitä, jotka bongaa esimerkiksi televisio-ohjelmista lintuja ja unistakin. Onko unibongareitakin?
On unibongareita, joo, ja näitä lintuaseman vessasta nähtyjä lajeja ja kuultuja lajeja on erilaisia listoja, mutta et siinä on semmoinen lista, ja kuninkaan vaimo kirjoittaa siinä kirjassa siitä, että tämä on hyvä laji, tämä lintuharrastus siinä mielessä, että sitten kun ei enää pärjää niin kuin kansallisella listalla, kansallisessa bongauksessa, niin voi kehittää itselle ihan oman listan ja pärjätä siinä valtavan hyvin, että unipinnossakin voi varmaan pärjätä, jos vaan näkee hyvin unia.
Niin, itse asiassa bongareilta löytyy aika lailla huumorintajua.
Kyllä ihan mahdottomasti, ja mitä enemmän sitä huumoria voidaan lasketella muiden kustannuksella, niin sen parempaa.
Mutta sinulla itselläsi, Ari Linna, on ollut yksi vaihe, jolloin olet ollut hyvin innostunut bongaamaan, ja sä päätit, että haluat nähdä Tjökkarissa 200 lajia, eikö se niin ollut?
Se pitää paikkansa, mutta se oli semmoinen henkijäämisjuttu vaan, että piti jäädä henkiin. Ja siinä oli semmoista mittaria sitten, että jos mä näen 200 lajia Tjökkarissa, niin olen mä sitten ainakin jonkinmoisen elämän saanut viettää, kun mä olin 95 sairastunut manttelisolulymfoomaa. Ja mä ajattelin, että jos tässä nyt sitten vielä näkee 2000-luvun ja näkee 200 lajia Tjökkarissa, niin kyllä aikamoinen elämä on ollut. Ja aikamoista elämää on tässä sitten vietetty.
No auttoko se? Auttoko linnut?
ehdottomasti ne auttoi. Oli hyvä tarttua johonkin, saada joku fokus, minkä avulla mennään eteenpäin. Ja Tsökarha tarjosi siihen loistavan ympäristön, koska mä tiesin sen jokaisen nyppylän, kun mä kiipeän sinne Napalin kalliolle, miten sinne mennään. Ja välillä mentiin kanuli kädessä ja välillä mentiin konttamalla ylös ne kalliot, mitä normaalisti käveltiin, niin antoihan se mulle selkeästi semmoisen vertailukohdan, että milloin mä tuun parempaan kuntoon. Ja aloin tulla parempaan kuntoon ja elämä vaan jatkuu ja jatkuu.
Niin sä vaan päätit, että nämä 200 lajia on nähtävä.
No en mä ollut ihan varma, pystyinkö mä näkemään, mutta mä ajattelin sen näin, että se olisi niin kuin semmoisen, jos mä pistän jonkun virstanpylvää elämään, että milloin mä olisin sitten tyytyväinen, niin mä ajattelin, että toi aika hulppea, kun mä olin nähnyt 176 lajia siinä vaiheessa, kun mä päätin tämän, niin jos mä pääsisin 200, niin enkö mä sitten olisi ehtinyt kokea aika paljon muutakin. Ja siihen tuli semmoinen paradoksi sitten tavallaan, että okei, no mä haluan nähdä 200, mä haluan pysyä hengissä sinne saakka, mutta en mä oikeastaan haluaisi kauhean nopeasti, kun mä tykkäsin aika kauan hengissä. Että piti kiirehtiä, mutta piti hidastaa samaan aikaan. No on tää nyt vähän leikkiä, mutta periaatteessa asetelma oli kuitenkin tämä.
Saatko vielä kiinni noista vuosista? Siis lintuharrastus on muuttunut siitä ja ajat on muuttunut muutenkin ja kunto on muuttunut. Saatko vielä kiinni niistä ajatuksista, niistä hetkistä?
Kyllä, silloin kun elämässä tulee kovia paikkoja, niin se uudelleen tulee esille se, että miltä pohjalta tässä vielä ollaan ja tavallaan, että on syytä selvittää vaikeudet ja on myös syytä katsoa useammat vaikeudet niin kuin aika mitättömiksi vaikeuksiksi. Että kyllä tässä eteenpäin no, mennään sillä asenteella ainakin tiukoissa paikoissa, että kyllähän mä nyt tämmöisen selvitän.
Sinulla on kohtalotovereita maailmalla, että tiedät muitakin ihmisiä, jotka on tehneet näin, että joku vakavan sairastumisen kohdalla esimerkiksi päättänyt, että tästä jatketaan niin kuin lintulaji kerrallaan.
Joo, kyllä niitä on ollut. Se Piip Snetsinger on kuuluisin semmoinen oikein semmoinen maailmanpinnapongari, joka lähti sitten tätä samaa metodia kokeilemaan. Hän sai sitä jatkaa hyvin pitkään, että hän kävi vain niin hassusti, että Madagaskarilla hän autoonnettomuudessa sitten kuoli kesken jotain pongausreissua tai tämmöistä lajien keräysreissua, mutta hän näki yli 9000 lajia maailman 10 000, että tätä luokkaa oli hänen saavutuksensa. Aikamoinen nainen tekemään jotain tiettyä fokusoitua toimintaa, jotta pysyisi hengissä.
9. tammikuuta 2004. Sarvipöllö. Lajinumero 204. Majoittumisen jälkeen lähdin 2:30 työntelemään rattaita ja Arnea kirkon suuntaan. Koska Arne nukahti matkan ensimetreillä, saatoin staijata hetken kellotapulin viereisellä kalliolla. Oli hiljaista. 18 ylilentäneen sinisorsan lisäksi mereltä löytyi 3 sinisorsaa ja 15 kyhmyjoutsenta. Merivartioaseman suunnasta lähestyi kuitenkin asiosuvun pöllö. Okrankeltainen kirjoi linnun siipien päällipuolten ruskeutta. Tervaleppäkatajikko puskan takana pöllö käännähti ja aloitti jalat oikosenaan syöksyn, joka jäi kesken. Tultuaan uudelleen näkyviin, pöllö jatkoi hautausmaan kulmalle ja hautausmaan aitaa myötäillen pappilan männikön suuntaan. Jossain vaiheessa katsoin kohti tulevaa lintua silmiin iloiten siitä, etteivät ne olleet suopöllön keltaiset. Kelloni näytti 15.17. Oli pilvinen, nollaasteinen päivä, mutta nälkäisellä sarvipöllöllä oli edessään tähtikirkas pakkasyö.
Itse asiassa ihan viikko sitten jututin arkkiatri Risto Pelkosta ja hänhän on myöskin harrastanut lintuja pitkin elämäänsä ja hän sanoi, että hän ajattelee, että saattaa hyvinkin olla niin, että lintuharrastajat elää pitempään kuin muut ihmiset ihan sen takia, että sillä harrastuksella on niin paljon positiivista voimaa.
Se on ihan varma, koska se on aina uusiutuva tilanne, että jos me ajatellaan mitä tahansa elämäämme muuten, niin meillä on pitkiä semmoisia vaiheita, joissa ei tapahdu semmoista merkittävää uusiutumista, mutta jokaisen uuden linnun kohdalla sä oot jossain uudessa ympäristössä kenties tai uudessa tilanteessa, havaitset linnun uusissa sääolosuhteissa ja sun kuntos muuttuu vuosikymmenten myötä ja sä näet sitä vähän eri tavalla, sitä lintua vanhemmiten hämärämmin ja lähempää pelkästään, mutta kuitenkin niin se tavallaan kyllä pitää sua kiinni täällä. Ja on aika surkea varmaan täältä joskus lähteä, kun ei tiedä, kummoisia lintuja sitten enää näkee.
Yle, Radio Suomi.